Umveitir ansvarar og sinni áttúttu þingmaður Helgi Rafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég ber fulla virðingu fyrir því, ég ekki komin lengra sjálfur. En það finnst mér nákvæmur vandinn við það að afgreiða þetta mál með þessari breytingatillögu að þessum tímapunkti. Vegna þess að ef þetta er samþykkt undir þessum kringumstæðum og með hliðsjón öllum þessum efnisatriðum sem hafa komið fram, bæði efnisatriðum varðandi þingtækið og hvernig umhverfisráðuneytið lítur á þetta, hvernig hugsanlegar kærur yrði og svo framvegis og auðvitað síðan bara pólitísk sátt hérna ramman, að það óttast ég það og leiði mér hreinlega fullera að allar tilraunir sem að við munum reyna að koma að í framtíðinni, sem að mér sýnist við háttvirtur þingmaður báður vilja, það verða miklu erfiðar ef ekki hreinlega ómögulegar pólitískt, allar á þessu kjörtíðanbili og eflaustinu næsta, ef þetta næri gegn núna, þannig að við erum í síðar umræðu og breytingatillögurnar eru komnar fram og það virðist vera meiri hluti fyrir þeim og maður virðast vera alveg reiðubúin til þess að beita þessu meiri hlutavaldi og gorta sig vel að því. Þannig að mér finnst þessi tillaga í sjálfu sér svolítið standa í vegi fyrir þessum viðleitanum sem ég sýnist háttvirtu þingum að vera sammála mér að við þurfum að fara í til þess að öðlast einhverja sátt ferlið.
Og svo var andsvaraður og sinni háttvirtu þing